Gurean gaur, Begoña Errasti, Erramun Osa, eta Itziar Irazabal daukaguz, egunon irurei.
Egunon.
Eta ondo torri, zer moduz abizi,
Ha, ondo.
Ondo?
Zango dugu, ba. Hemen barra itxen da, hasta, bueno, señale ona, ez?
Oporra kondo joan dira, Begoña.
Bai, ondo, una eskejatzen.
Erramun,
be? Da jubilatu berria eta ordun ez dakizelan esan. Ez ipiño aurpegi hori itziare.
Erramunek ez dago jubila, señoriko, niño, zelan joan da?
Eta gaina luzaroan, bueno, nik uso tondo joan dola. Uh-huh. Nik uso azkenean aukera maten dau familia gazegoteko, normalean joaterik ez dago zen tokietara beurreratzeko, beraz, bueno, aldo horretetik, uste dut kexatzea be, ezak egeiek izgarrein kexatzen.
batzutan, bai, batzutan horretarako iture aukiten dauta. Itziar, zelan saoz?
Ondo, eta uda primeran, untxe Begoña azkomentan egonaz, esan dugu, elduan egue, hasi diestertuli jak, hasi da ikasturtie, ja, elduan egue, eta nire negue ez jata guztetan ez erorduen, baina ondo, eskarake jauko egize da nik uste dute, ni zorion zu bizinaz, eta gehi hori zerbitot ba.
Bueno, batzu egi udeak guztetan jake gehiago, beste batzu egi egua, ba, bakotxak berana.
Hori da.
Futbol kontuei buruz egingo dugu berba, beren beregi emakumezkoen futbol taldeek eta futbol taldeetako jokalariek aurreikusita eukien grebari buruz, akabuan akordua egonda, eta ez da grebarik egongo, azte goien honetan, ligak hasiera baten 18.000 euroko urte osoko soldatea eskaintzen eutzen jokalariei, emakumezko jokalariei, eurek 23.000-koa eskatzen eben bebai, hasiera baten, eta akabuan akordua egonda, hainbat eta hainbat batzar egon dira, lehenengo jardunaldi bertan bera geratu zan, grebaren ondorioz, baina moten dau, bigarrena heldu badatorrela, eta azte goien honetan bertan, gaur bertan hasiko dira, barikuz partiduak emakumezkoen liga horretan, gogoratu daigun bide batez, ba, Atletik badauela hor, eta beste euskal talde ugari dagozala. Akabuan, 21.500 euroko urte osoko soldatea berbatu dabe, eta urrengo ikasturterako, urrengo denboraldirako beto esateko, 25.000-koa eta azkeneko urte bat, azkeneko denborali bat behaitatzen da hor, 28.000 euroko soldate aukingo leukie, 2025-2026 denboraldian. Begoña Errasti, zelan ikusten duzu guztia, emakumezko futbolariek, behar beste kobretan dabe, ondo dau berbatu dabena?
Segun zerekin konparatzen duzun, ez? Ez da, it, klaro, gizonezkoekin konparatzen baduzu, eta badakite ez dala horren beste dira mugitzen, baina soldata minimoa gizonengan, hori federazioen datuak eta bilatu ditut, dira, 145.000 urtea, minimoa, eh? Gehi, partido bakoitzak ez dakizen bate, gehi, publizitatea, gehi, o arbitro batena, lehenengoan arbitro batena da, 2005 geratu nahi zolan, irakurri dudan nuen, hilean, gehi, 4.000 da ez dakizen bate partidoka, da orduan, karo, nun pintzen dugun, edo nun kokatzen dugun, hau ez? Mugitzen dala dirua, baina nik uste futbola ja desmadrata dala, eta ja, ba ez dakit nire kapazitatea dudan, hori neurria edo finkatzeko, edo nun dagoen zentruan, ez, debatean. Edozen kasutan, etzai logiko irubitzen, ez? Osa, diferentzia hori, emakume horiek, bueno, ba, lan egiten dute beste gauzetan, baina, bitu, gero gizonezkoena, nik uste dut, ja, hori pasadala, ez? Orduan, ez nago bat ere konforme, ez honekin, ez futbol hori gizonezkoen horrekin, ez? E, uste dut, perspektiba galdu dugula, ja.
Erramun.
Bueno, atentzia deitzen dago, ez da? Osea, azkenean berbaiten da gizartean sarrijan, generoaren araberako baldintzen bereizketaren ganean, eta nire uste zoritxarrez, ba, egunerokotasuna janda ben futbolaren ganean, zozer, eta non baldin badago desberdintasunek ere horretan da, ez da? Eta ino gitxik esaten dago zonderik, azteko gizonezkoek eurek. Azteko. Eta, claro, hemen, ematen dago, ba, berdintasunen inguruko kontuak, ba, emakumeen kontua dala, ezta? Eta baldintza hobeagoak ganeko esakizunak izan behar dira, inzuzen be, ba, emakumeen kontuak, ezta? Aipatu dut Begoñak, ez dago dagoen desberdintasuna batzuen eta besteen artean. baina esan duzun horrekin be bat etorrita, hau da, uste dut ja neurriz kanpoko adala futbolaren inguruan jasotzen ari den guztia, hau da, niretzako benetan berez printzipioz da ja nahiko negargarria, ba bastakin mediku on bate baino dezente askozaz gehiago eta baldintza askozaz hobeagoak izatea, ba futbol jokalari batek edo kirolari batek oro har, eta horrek zer pentsatua eman behar duzku baita ere gizarte modura, ze gainera ingurura begiratu besterik ez daukagu, esaterako zer gertatzen ari den, ba en fin, zapatu domeketan egiten diren beste maila batzuetan egiten diren, ba futbol eta kirolaren alorran, batez ere futbolen egiten diren lehiaketetan, eta eruan moten da mundu guztiak izan gure da bela, ba Messi bat edo lakoren bat, ezta? Eta horren inguruan be transmititzen gabe izan baloreak eta zeintzu diran eta daukana zer ikusi berdintasunagaz, daukana zer ikusi baita be gizarteren eredu bategaz, eta hor uste zer pentsatu eki barko gendukela, ze nik inoiz sortatu jatanean, ba zapatu domekaren baten, ba futbol partido bat ikustea, ba nahiko atentza deitzen dozta, ez ume edo gazte edo nerabeen portaerak, bezita batez bere ikusten da bizen guraso eta zeni den portaerak.
Hainbat ari mutur daukaz futbolaren soka luze horrek, guk gaurkoan emakumeen futbolarien soldataetan nomina horretan jarri gure izan dugu fokoa. Itziar Irazabal, zer etzi dekozu?
Jo, ba, guztiz adoz esan duzuen guztiarekin, baina gertatzen niri hori entzuten eban inatzo esalike futbola horrente badala, ez da? Baina hemen negoziazioa patronala da Atletike, Reala, Real Madrid, Barcelona, gero haue betetan jaku Atletike, Alabe, ez da, bueno, euskal, dinot euskal taldiekin berbaitea erren, baina danak, Hori da patronala, eta horre diez negozio da benak emakumiekin 21.000 euro ordainuko da bela, ez da gizaren telekia UEFakoa. Orduan, eta hori bakarri, ba, lezaman jokatzea San Mamesen barik, eta baina gero, baita ere, eurek beti izaten dabe, hau dala, erdera izaten dena oferta eta demanda. Kau, eske San Mamesen ez da jokatzen, ze San Mames ez da betetzen. Eske, claro, eske, horra rakal aina undia dago futbol munduan, eta hain zaila ikin jata hori berdintzea, 21.000 euro da, 1.100 euro hilien garbi etxera, amarau pagatan, Dinot, esalike asko, baina 1.100 euro da, Usto jubilabe 1.080 eskatzen da bela, soldata minimo muduen. Orduen ez dakit, niretzako arrakala itzela da, eta ikusi da arrakala hori hainbat eta hainbat eredutan. Ta badakit ez direna danan Messi bat, eta danak ez da bela irabazten Messi muduen, Baina hori dauen saltoa bat eti bestera, eta igual futbol salien nien, aso futbol salie, bai esan behar dut, Futbol saliepe horren hor konturatu egin behar dira, ezta, eta hori. Ramonek esan dago, hau ez da emakumen gauza bat, hau gizartearen gauza bat da, emakume eta gizonen gauza bat. Eta begitu, bakarrik puntualizazio bat, gaur goizi, atzo, gaixe begiratzen eta hori gogoratu nintzen, eta Ramonek esan dagoen gauza bat eaz duelo dute. Ni txikitzen nintzen nien, ni jubilautez, baina, bueno, jabe bai, ja urte batzuk otizaute bai. Eta gojo, gure txin esate esku nahitek eta ama beti, jo, ikesi, universidadera joen, bizitzen zozerrizeteko, lanpostu honbat eukiteko, orduan izaten zan bankuen birriteko, eta olako gauzak izaten. Eta nire kuadrian zema bideren zundotoin, haber futbolean do jokatzen ma, eta futbolari zeitzen ma, eta pobretatik ataraten ba osku, ez da? Zelan aldatu da nori, lehen zan esfortzu ikasketak, eta oin mutile bada futbolizietan eski bada tenisti esan nire kuadrian, ez da horrek ziren dirudunek, orduan, jo, hori bai da, eta arrakala itxela dau. Bueno, edo influencer, oin ja, eski nire generazioetan esan, oin bueno, nire influencerrik gurasu ikzien nien ordu.
Baina beti izaten da, zu izan dako hori, aberastuko gaitu futbolari bai, bihurtzen bada, eta baina oin arte beti izan da, mutilei erreparatuta.
Ez, kao, neskak tenistak izan behar zuten diru pixka bat eiteko, neskak ezabien eiten dirurik futbolera jokatute, orduen, ba, arrakala itxela dau, bai.
Eta, nik uste dut badagoela hemen kontu bat inoiz azpimarratzen ez dana, ezta? Kontua ez da bakarrik ea merezma jende urreratzen dan ba, emakumezkoen futbol partidetara. Uste dut ez da hori ardatz nagusia. Ardatz nagusia da azkenean emakumeek egin behar da bezala prestakuntzaren aldetik, bere gorputzaren zaintzen ikuspegitik, dedikazioaren aldetik, gizonezko kaina. Orduan, normala da, esaterako, kirol batzuetan hori ere suertatzen da, eta gizonezkoetan ere bai, non esaterako, ba, hainbatek prestakuntzaren aldetik, elikaduraren aldetik, kompromisoen aldetik, azkenean, denboraldi bat azten denean, azte buru ero, oza, oso lotuta horre suposatzen da den guztiagaz. Orduan, berez, niri, kopurua bera, gitxi, irutia eta. Egin behar den esfortzatzen den kontuan hartuta. Eta aizdata iruditen, ba, parametro ekonomikoetan planteatzea nor, eta batez bere futbol taldeek, non, esatareko, egunero irakurtzen duzun, ez dakin nor hartzearen 30 milioi euro, ez dakin nor joatearen 10 milioi euro, ez dakin noren fitxa dala 4 milioi eurokoa, eta olakoa bata beste baten atzetik. Jo, iruditen jata, egin behar dela, baita horren ikuspegitik, bai, futbol talde batez ere nagusiek eta baliabide gehiago daukienek, egin behar da mena da pentsatu, gizonezkoek eragiten daben sarreren parte bat, ezinbestez erabili behar dabela emakumezkoen baldintzak hobetzen. Zebestelan, ez dago berdintasunera urreratzeko modurik.
Hombre, nik uste dute hori genero asuntoak eta zelan begiratzen duten, horren aurrean patronalak, hau da, ekipue, ba, ikusi dugu Rubialesen kasuan, ez? Isili-isili dana, ez? Gertatu danakin, eta isili-isilik egon dira, zer, eta gero, ja, ez FIFA-tik etorri denean, oda, kanpotik, ez? Orduan danak, bueno, ba, ez daki zer, zona, hor dago, oza, hor ikusten da, zen olako planteamentu duten generoen aurrean, emakume da gizonen, hori, eta, klar, hori ikusiko da, gauza guztietan. Nun jokatu edo zenbat irabazi o ze prestakuntza emon, ez? Hor diferentzia. Gero argudioak gau libera dira, noski. Publizitaterik ez, diruik ez, en fin, ez dala irabazten, ez? Ba, bueno, baina gauza bera esango genuke ez atletikin, ez? Konparatuta, dino, desegun konparaketan nun jartzen duzu. Baina, bueno, argi dago, ez da?
Irukote, futbol baloia albo batera itxiko dugu eta bai. Eta txirrindua, bizikletea hartuko dugu. Izan beha, azte goien honetan, adibide batzuk baino ez dugu semongo, Leioan, Durangon eta Bilbon, jasangarritasunaren aldeko eta mugikortasun jasangarrian oinarritutako azte luzea hasiko dabe, hiru adibide baino ez dira, baina Bizkaiko beste leku askotan ekimen honegaz bat egingo dabe, Europati datorren urteroko ekimena da, Leioan Berbarako herritarren 19. oinezko martxea izango da, bihar goizeko 11:00, Bilbon kale nagusia sarratuko da, Zapatuz eta Domekaz mugikortasunaren Europako astearen baitan. Eta Durangon, kasu honetan Zumalakarregi eta Jose Miguel Barandiaran kaleak trafikoari itxiko jakoz, eta makina bat jarduera izango dira kale horreetan, baita Eskurdi parkean be. Egiten danetik arago zeo zer gehiago egin alko zan, ala oinarte ez dakit zeo bigitxiago izurtzeko eta mugikortasun jasangarriago bat eukiteko hartutako neurri guztiak nahikoak dira. Itziar, zua esaziko gara kasu honetan.
Ezke hor nik a ber enaz oso ere duona zebetiko etxera bilen dut lehengo eta behin.
Autortzea be ondo dago.
Ez, bai. Eta jo, alde batetik, bueno, nik uste dut beharrezkoak direla honek ekintzak eta honek asteak, berdin berdan moduan lehen esan dugun emakumeen kasuan martxoak 8 edo azaroako eta 5 edo maiatzaren bat langilaren eguna, hau be aber espabiletan badago pixka bat. Gero nire ustez askotan eta hor bai holan, zesazino kontra jarri edekotaz, nik uste dut askotan erakunde publikoetatik josean esan egiten da postin antzerako bat, ez da, dinote horre gauza bultzatzen diez, baina gero eraberdinien beste erabaki batzuk hartzen diez, jo, eske ez dakizelan esan, ez da, adibidez Bilboni pintxera nue 30-ko kilometro orduko daui jarrita Bilbo guztien, bueno, nik ondo ikusten do, baina leku batzutan karakolak holan pasetan jatzuz harineketan, edo ziklista pasetan jatzuz albotik, baina gero euren energia ez da murrizten, energia erabilera bai, lezi jartzen da, adibidez, baina ez da gehiagurik egiten. Eta gero, adibidez, niretzako, hau esanguratu da, guk lan egiten dugu daletxiaz, eta errezaue da, taksi bat erabili dugula justifikatzea, metroko bilete bat justifikatzea baino. Ez da, adinut, hor jo gauza kontra asko dago eta nik esaten dut beti eta ni herri baten bizinaz eta jo testeko teskusarik ze ordure 10 minututik 10 minuture nik autobus badaukat Bilbora etorteko nire etxe aurrean hori aitortu behar dut eta azken nima komodidade gaitik ordutegi berzile dekotazelako bakotxe nator eta baina ez dakit hor hori da neurrize da neurrize beste batzuk izan behar dabe, ez dakite, benetan.
Garraio publikoan maiztasun handiagoa dago.
Bai.
Garain edo, bueno, garai, edo, munda, claro. Edo mundakan baino.
Bai. Horregatik dinan ni ezin da zela kejau, eh? Nik ez dut esaten horrek, herri guztiek ezin jesinik kejau, eh?
Erramun.
Nik uste dut herri irakunde koro bat, jasangarritasunaren inguruan eginda bela sekulako apostua. Eta hori nik uste dut ikusi besterik ez dago, urtero ateratzen diren azterketetan, ba, zelan murriztu dan energiaren kontsumoa herri erakundetan. Hori bistakoa da, hori gainera frogarria. Beste kontua da, mugikortasunaren eta kontua. Mugikortasunaren kontuak nik uste dut badaukala ez bakarrik ingurumenagaz zer ikusia, baita badauka lurraldearen kohesioagaz zer ikusia. Eta uste dut hori ardatz hori dela ezin bestez maiganean jarri beharreko. Zergatik dinetau. Esaterako Bilbon, nik metroa hartzen do leku batetik bestera mugitzeko, eta doaini da. Eta jende gaina pentsatzen dau, alan izan behar da bela. Ez da doainik, zen horbaitek ordaintzen dau. Esan gure dut, ez tala kontu hemen gauzak zerbitzuak ez dira doainik eskaintzen. Zerbitzuak
batik ordaintzen
ditu. Baina gero, kontrakarran, gure egoera esaterako eta ja, garai aipatu duzunez gero, gu dauko Durangaldeko bataz besteko horik handiena kotxe kopuruaren ikuspegitik. Zergatik? Bakar, eski gu dauko un zerbitzu publikoa guzego zazpiretan, eguardiko amaiketan, da iuntzego zortziretan, ez dago amaz hemenik, bere mimikortasunaren ikuspegitik erabiliko da benik. Eta gainera badago beste problema handi bat. Gainera, lehenengo, badakit hau inoiz esaten denean eta erantzunkizuna batekoak edo bestekoak tartan egonagatik bai epatzen duzunean batek pixkat, enfin, keinu arraroren batek egiten da bela, ezta? Udalerri gehienak Euskal Herrian, Bizkaia zer esanik ez, txikia dira. Eta ezin dugu mugikortasuna eta jasangarritasuna uri handiekin bakarrik lotu. Eta horrega zer esan gure dut, ba, gure baldin badugu benetan, eta gainera horrek badoka berentasuna gazpezer ikusi handi xamarra. Gure problemetariko bada esaterako guztako lehen arreta zerbitzurik. Eta beraz, gure jendeak eta batez ere adinen sartu gala, ba, batez ere, ba, osasun zerbitzuen, zerbitzue behar dabe zanak, egin behar dabe, egunero, 10 kilometro, eta beste baten laguntza behar dabe, anbolategira joateko zeu gestauko horre. Horren esan gure dut, honek, eskatzen duzku berpentsatza. Ze askotan, mugikortasunari buruz berbaiten dugunean, akordatzen az, sasoi batean, haikan izaten genduzan ez tabaidak. Izaten gendunean, ba, ratio txikiko ikasgelak mantendu inbertsera lan ez eta 6-7 ikasle izan etzekulako bestelako aukerarik jendeari euskarazko irakaskuntza eskaintzeko bate bandek esaten eban eskori defizitari bada eta ni akordatzena zein nibala azterketa bat eta frogatu nibala esaterako Bilbon bakarrik ikasle bat gehiago gehituta eta optimizatuta taldeak askozaz diru gehiago aurrezten zala, eta horrek aukera moten ebala beste leku batzuetan zerbitzuri emoteko.
Garaindeko zuen erretratu zehatza egin duzu. Erramun, mundakan zelan zabizie begonia?
Elkida ditugu, ez? Garraio baitrena eta bestia, baina asuntoa da geho zelan planteatzen da. Eta, klaro, orduta ez dakitzen bat mundakatik Bilbora heltzeko, ba, claro. Gehiagida. Gehiagida. Ez que goaz, auzo guztietan, gelditzen, eta hori, oza, azkenian, zertara gatoz Bilbora lanera, ez gatoz paseatzea, os gatoz, jendea mugitzen dan jende guztia paseatzea, ez dator. Orduan, komentau duzuenarekin guztiz ados, ez, hau da, plantamentu erokorra, ze hori, hausnarketa hori egin behar da, eta gainea, danon eskubidea defendatu, herri txikiena do, herri txikietan bizidan populazioaren ere, zen berdin ordaintzen dugu, eh? Eta gero hori, bueno, hor beste debate bat, ez? Foru aldundik zenbat ordaintzen du, biztanleko, ez? Bilbo baten, edo zenbat ordaintzen du herri txiki baten. Ba, Mundaka eta Bilbaon artean adibidez, erdia. Eta orduan, claro, hasten gara holako gauza pentsatzen, orduan defizitario dala eta ez dala esaten dutenean, zeno parkatu ba zer gautziago kobrau niri o ez dakiz zer, ez?
Elisabete Txanobe hamentxe eduki gendu azkeneko aldian galdetu gentzan horretaz udalkutxaren etorkizunaz eta uriburuak jasoten dauen diru kopuru horretaz eta beste udalerriek jasoten dauen horretaz, berak esan euskun batzorde bat egun badago hala hori guzti aztertzen ikusiko dugu. Ba, urrengo hilabeteetan horrek zelako informazioa dakarren, baina Gasteizen amaitu behar dugu, Eusko Legebiltzarrean amaitu behar dugu, atzo politika orokorreko plenoa, ohiko osoko bilkurea izan zalako Eusko Legebiltzarrean, Iñigo Urkullu lehendakariak bere berbaldian, hainbat proposamen maigaineratu ebasan, esan eban, hiru ardatz nagusi izango dauzela Jaurlaritzak, urrengo hilabeteetan, hauteskundeak heldu bitartean, euskerea, autogobernua, eta Europar Batasunean Euskadik eukingo dauen parte hartzea, nabaritu ebasan, eta gero, Osakidetzari begira esan eban, 1200 milioi euroko inbertsioa egingo dauela Jaurlaritzak onartuz, Osakidetzan gauzak hobetu beharreko gauzak egon badago zala, berbarako itxaronaldiak eta gero oposizioaren erantzuna be entzun genduan, Elkarrekin Podemosek esaten eban lehendakariaren proposamenetan ez dauela proposamen zehatzik topau, EH Bilduko bozeroaleak Nerea Kortajarenak esaten eban lurraldetasunari begira eurak badago zala, Eusko Jaurlaritzagaz zentzurretan bate egiteko momentuan aukera historikoa dagoala esaten eban atzo Kortajarenak eta tira, ba honek atzo Legebiltzarrak itxitako zertzela detariko batzuk. Erramun, seri jarriko zunzkio fokoa?
Bueno, nire impresioa eta ez da oraingoa bakarrik. Kritikak egin aldira gure diran beste. Baina nire impresioa da, jendea ez dela buzitzen proposamenetan. Hau zo arrazat esatea honek ez da funtzionaten, honek ez dakizer, honek badakizer, esaten zo, bueno, eta zer da proposatzen dena. Esaterako, ertzaintzaren inguruan arazoa baldin badu, zer da proposatzen dena. Ertzainek eskaintzen da bena emotea, hori da soluzioa. Azteko, legalki hori posible izanean, eta segitzeko horrek sekulako desberdintasunak eragiten dabe izanean espazio publikoan. Esan gure dut, oso ni egi esan aileratunaz adin batera, non itxurakeriak izata esan bat ere guztietan. Hau, mundu guztiak ondo geratu gure, eta mundu guztiari zean, zeolan, eolan, atzo batek aipatu eban esaterako Iturgaitzek ostalaritza zegoela zerean borrokan eta nik esatean eta ostalaritzak zer ikusi du kajolaritzaz? Esan gure dut, ea orain arlo-zarlo dagozan gauza guztien erantzule Jaurlaritzaren jarduna izan behar daren. Orduan, amaitze
laburre, Ramun, denbora bat duan agaz.
Impresinio daukat, ailegatu behar, iritsi behar dabeela momentuan, non, gauza orokorretatik, ez da baita konkretuetara, proposamen konkretuetara, ailegatu behar garena.
Gogo, eta ginda Begoña.
Nik ikusi nun, lehendakaria, eta oso zentrauta ikusi nun diskurtsoa, ez? Claro, geho proposamen zehatzak enitun entzun besteenak, baina irakurri dudana, ez? Eta bai, bat nator, erramune esan duena ekin. Zaila da, zaila da. Eta dana ematen, ez? Ez da lortzen, asuntoa da gestioa, efikazia, eta berdintasuna. Eta ordu nor, badia, ez, klabe batzuk, nun dan motearen, ez dakit, diruta gehiago gastatzen dugu eskontzan, diruta gehiago gastatzen dugu osakidetzan, diruta gehiago gastatzen dugu seguridadean, zano. Baina asuntoa da, ondo gastata da, ateratzen diren etekinak ondo daude, o benetan birplanteatu behar dugu, amen zere egiten dugu, zen niretzako ez da, baliogarria esatea, no, esketa gehien gastatzen duguna, bale, zen lan gastatzen dugun, zer gertatzen da, hori, ze notak ateatzen ditugu, eri gure ikaslegoak horre egiten dien analizitan, en fin, nik uste dut, seriotasun begiratu behar dugula. Ni bakarrik apuntatzea den, nik uste dut Urkullu lehendakaria oso borondate honeko gizona dala, eta esan zuenian, hor bai, hor esan, nien nagoadoz. Esan zuenean, autogobernua eta garatzeko taula, Espainiako gobernuak eta beste instituzioak ziela ados esan nun, ez. Igual, esango da, baina Espainiako gobernuak demostraba du, ez da gizien bat urteetan, ez, estatutoa ez da labete, eta oain ere, ba bueno, ba Sánchez jaunak behar asko ditula botuak, ez da, bueno, hain osatu broma modun, ez? Gusteo, bien pensantea dala gure lendakaria, baina hor ni, oi, ez dut uste.
Amaitzeko, segundu baino ez, Itziar.
Gauza di bakarri, posten azela datorren urtien eleksinuk egoti eta orduen oin kontoratzie lagurte eta gero Osakidetzak ez dauela ondo funtzionaten. Oindala hile bete oin ero untzun eutzen gotxoneri ez dauela zerrendarik, ez dauela problemarik Osakidetzan, medikorik ez dauela, hori dala arazu, Hori, bueno, mabegitu postenaz, hori konkretu da, eta hori lortzen bada, eta lehen arreta mejoratzen bada, eta ja, batetik, ja espagara, gizartea espada ez dakiena, eta urgentziatara joeten gara blokeatzen urgentziak, ba, arratzalde pasa, mabegitu ondo etorri. Beste guztia, autogobernuarena, eta nik uste dut, hor abstratoan gelditu zala dana, baina, baina bai, Osakidetzarena asko postuna, esati, hombre, ba, bai, badau zerrenda, itxuri danez, eske, oindala hilabeten zuotzat, gotxoneri izaten, ez dau zerrendarik, betikuek dauz, hombre, nire nebieri, martzuen, traumatologuen txako montzu, jasarorako, Lehenengo hori, orduan, bueno, posten naiz.
Esaldi bat esan zuen, lehendakariak esan zuen, autokritika, ekiteko.
Bai, baina oinarte,
ze
aurreko elkarrezkoan...
Amentsa itxi behar dugu, eta urrengo baten jarraituko dugu beraz, manek daukagulako amen, kirol titularrak emoteko zain. Erramun osa, Begoña Errasti, Itziar Irazabal, plazerra betiko lez. Gero arte.
Bai.
Goizeko izarretan.